от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на главния секретар на МВР, главен комисар Светлозар Лазаров, директора на агенция Митници Павел Тонев и изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов, която се проведе на 1 април.
Здравейте, колеги! Събирането на главния секретар на МВР и на шефовете на НАП и на агенция Митници не е 1 априлска шега. Знаете, че основни приоритети на правителството са борбата с престъпленията срещу финансовата система и срещу контрабандата. Затова днес господин Лазаров и господата Бойко Атанасов и господин Павел Тонев ще ви представят как се осъществява взаимодействието между трите институции и съответно какви резултати постигат в борбата с тези престъпления. Господин Лазаров, заповядайте.
Здравейте. Значи още от самото начало на организиране на дейността ви уведомих, че на практика ще функционира между институционален екип, така че в тази връзка, нали, няма нещо, което да е ново. В момента ще ви предоставим конкретни резултати, как функционира този модел конкретно, какви мерки сме взели и каква организация е създадена. Значи, мерките са в две посоки. Първо, пресичане възможностите за неправомерно усвояване на данъчни кредити по закона за данък добавена стойност и пресичане възможностите за невнасяне на акциз от съответните търговски дружества. По отношение на съвместната дейност с НАП имаме две допирни точки. От една страна при осъществяването на фискалния контрол и от друга страна има разработен съвместен план по рисковите стоки. По отношение на фискалния контрол МВР присъства навсякъде и при пломбирането и при разпломбирането на стоките, като се следи в няколко основни така направления по отношение на декларирането и в последствие продаденото количество стоки, от гледна точка удостоверяването на съответните предавателни протоколи и липсата на така търговски документи, дали има липса на стоки, фиктивно декларирани адреси, липса на условия на разтоварване или претоварване, което реално е предпоставка за фиктивна дейност. Имаме случаи, при които реално са възпрепятствани проверките на колегите от НАП и дейността е подпомогната от нашите служители на МВР. Имаме и случаи, когато реално не са представени документи на стоките и в последствие същите са дадени, нали, пред съответните контролни органи, което е условие, нали, за също манипулиране на данни. Един от другите така моменти, който искам да отбележа, че имаме случаи, когато моторното превозно средство се изгубва в кавички и това се докладва в оперативния център на НАП, докладва се в нашите оперативни дежурни и колегите го намират. Имаме проведена съвместна операция по рискови стоки, месо и захар основно и тяхното вътрешно общностно придобиване, но господин Атанасов ще ви даде там конкретни данни. По отношение на съвместната дейност с митниците също ще ви акцентирам какво се прави. Значи там имаме вече следната организация. Служителите на агенция Митници и служителите на Министерството на вътрешните работи работят съвместно. С моя заповед и заповед на господин Тоне вече никой не може да осъществява индивидуални проверки. На външните граници, първо са служителите на агенция Митници, съвместно с екип на гранична полиция. На вътрешните граници, знаете там какви са юридическите особености, първи са служителите на гранична полиция и са подпомагани от служители на агенция Митници. Колегите от агенция Митници централизираха мобилните си групи и на практика във всички мобилни групи, които работят на вътрешността, т.е. на територията на страната, винаги присъстват служители на Министерството на вътрешните работи. Създали сме и съответната организация и има и конкретни резултати. Ще ви дам един пример. От началото на годината до момента във връзка с пресичането на контрабандата на наркотици. До настоящия момент има задържан 1 тон наркотици по нашите митници във вътрешността на страната, което мисля, че е красноречив пример. Така че предлагам да дам думата вече на господин Атанасов и господин Тонев да ви запознаят с конкретно постигнати резултати при съвместната работа.
Здравейте на всички! Това, което каза господин Лазаров, ще го детализирам с няколко примера. По отношение на съвместния план, който имаме разписан между господин Лазаров и от моя страна, съответно ангажиращ НАП и МВР като институции, съответно са взети. Съответно за предприемане на действия, които за работа между органите на МВР и органите на НАП по отношение действията и опитите за измами на територията на страната. В тази връзка ще кажа последния случай, който всъщност стана достояние на всички вас. Това е една история, която касае 1400 тона захар, които липсват. Все още не сме чули някакво обяснение от рода, че дъжда е измил, но може и това да се случи. Става въпрос за 13 дружества, които извършват вътрешнообщностни придобивания от Гърция и от Румъния, които декларират внасянето на захар, но всъщност захарта няма, няма складове, няма съответно офиси на тези дружества. Най-вероятно става въпрос за дружества, които са регистрирани на малоимотни или малограмотни български граждани, които са предоставили своите лични данни с цел създаването на тези фирми. Това показва, че сега ще ви обясня защо физическия контрол и тези действия са ефективни и това е тенденцията, която мисля да се налага в по отношение на контрола в Националната агенция за приходите. По този начин ние предизвикахме заедно с органите на МВР произхода на стока, т.е. на 1400 тона захар, която след това може да се използва за съответно за изтегляне на ДДС. Може би всички, не знам, правени са опити многократно, се опитам съвсем накратко да ви кажа какви са, как така от тази захар всъщност се източва бюджет. Когато една фирма извършва вътрешно общностно придобиване, тя има съответно два варианта да направи злоупотреба с тази захар. Първият вариант е да продаде захарта и съответно дължимото ДДС, което трябва да се начисли, да бъде, така да се каже, стопено с фиктивни документи, фактури и най-накрая държавата да не получи нищо. Другия вариант е пак тази фирма, която е направила вътрешно общностно придобиване, съответно захарта да бъде дадена, да бъде продадена на черно, без документ, без фактура, което от твоя страна понижава стойността като цяло на стоката и то не става въпрос само за захар. В общия случай за другите стоки е, това нещо важи, но най-често срещаното е по отношение на захарта. И в тези случаи просто искам само да споделя, че освен административно нарушение, невнасянето на ДДС, освен административно нарушение и престъпление. И не е въпроса дали, а кога ще го установим. Всичко е въпрос на време. Така че, който се опитва да спестява или укрива ДДС, за да не бъде коректен платец към държавата, съответно трябва да го знае това нещо. По отношение на фискалния контрол, ще ви дам пример от снощи. Значи, снощи са, нашите колеги са запечатали 100 тона месо на фирма, която е доказано, че се занимава с не до там изрядни сделки, има рисков профил и съответно има задължение към държавата. Ако тази фирма до утре сутринта съответно не се е определената гаранция, обезпечение за тази стока, то тази стока ще бъде конфискувана в полза на държавата. Това е най-накратко, което мога да кажа.
А месото какво?
Секунда. Ще имате време за въпроси. Господин,
само ми кажа какво е месото.
Не искам да коментирам това нещо.
Добър ден и от мен. Както господин Лазаров съобщи, от 25 февруари в резултат на съвместна заповед на директора на агенция Митници и на главния секретар на МВР функционират съвместни екипи между агенция Митници и МВР, като във вътрешността на страната са представителите на МВР са от главна дирекция национална полиция при проверки на граничните зони, екипите са с представители на гранична полиция. Основно проверките във вътрешността на страната са насочени по спазване на акцизното законодателство. Проверяват се данъчно задължените лица по закон за акцизите и данъчните складове. Това са регистрирани получатели, държатели на данъчни складове, както и търговски обекти, като проверките се осъществяват както в самите обекти, така и чрез така наречените ролстоп проверки. По отношение на контрола на външните граници, там основно усилията са насочени към борбата с контрабандата, нарушенията на валутното законодателство. По отношение на вътрешните граници, най-вече контролът е насочен върху спазването на акцизното законодателство. И в трите посоки също се следи за спазване на правата за защита на интелектуалната собственост. След приемането и обнародването на устройствения правилник, новия устройствен правилник на агенция Митници в брой 25 на Държавен вестник, служителите на мобилните групи вече са служители на Централно митническо управление, дирекция митническо разузнаване и разследване. Какви са резултатите от съвместната дейност? Най-напред по отношение на предотвратените опити за трафик на наркотици. За първото тримесечие общ брой на разкрити случаи 31. Общо количество наркотици и прекурсори задържани 1019 кг и 204 грама. Общо количество разкрити наркотици 796 кг, 437 грама. Моля? Общото число е 1019, малко над 1019 наркотици и прекурсори, като наркотиците са малко над 796 кг, а прекурсорите близо 223 кг. По отношение на наркотиците, най-големите задържани количества са марихуана 693 кг, хероин 100 кг и половина. В сравнение с предходните периоди, през първото тримесечие на 2014 са предотвратени с 50% повече опити за трафик на наркотици и прекурсори спрямо същия период на 2013 и 2012 година, а задържаните количества са съответно между 5 и 10 пъти повече. Например, през първото тримесечие на 2014 година имаме задържани 100 кг и половина хероин, като през януари март 2013 задържаното количество е 17 кг, а през 2012 33,4. Задържаното количество марихуана за първото тримесечие на 2014 е 693 кг, като за цялата 2013 задържаното количество е 67 кг, а за 2012 цялата година задържаното количество е 39 кг. Разкритото количество от 602 кг марихуана на ГКПП Елинден на 15 март е най-голямото количество марихуана, задържано от 1998 година насам. За сравнение, задържаното количество за първото тримесечие от наркотици е по-голямо от задържаното количество през цялата 2013 година. По отношение на задържанията на останалите стоки предмет на съвместните проверки с МВР, задържаните цигари през първото тримесечие на 2014, за да не ви отещавам с числа, ще ви ги казвам в пъти сравнение с предходните периоди, задържаното количество цигари е 2,4 пъти повече сравнение с същия период на 2012 и двойно повече спрямо първото тримесечие на 2013. Задържаният тютюн е 34 пъти повече сравнение с същия период на 2012 и 3 пъти повече спрямо първото тримесечие на 2013. Задържаните горива през първото тримесечие на 2014 36 пъти сравнение с същия период на 2012 и 7 пъти спрямо първото тримесечие на 2013. По отношение на алкохола, задържаните количества през първото тримесечие на 2014 са с близо 6500 литра повече сравнение с същия период на 2012 и 4300 литра повече спрямо първото тримесечие на 2013 година. Разбира се, тези резултати в борбата с контрабандата, митническата измама с нарушенията на акцизното законодателство дават своето отражение и върху финансовите резултати на агенция Митници. Като за първото тримесечие на годината се очертава изпълнение на акцизите в размер на близо 50 милиона в сравнение с същия период на миналата година. Благодаря ви.
Колеги, имате възможност за въпрос.
Съм дана повече.
Да. Може да бъде подкрепена държавата от
кг. Може малко подробности как разкрихте схемата с захарта, кога, малко детали в тази посока.
Тона.
Да, да.
100 тона месо и 1400 тона захар.
А значи не сме правили анализ колко ще бъде ощетена държавата. За нас беше по-важно, че сме го предотвратили. Това е, мога да кажа, че резултат от аналитичните действия, анализ от една на Националната агенция за приходите и оперативни действия от една на Министерството на вътрешните работи. След реализацията, съответно...
Как тази... е разкрита на тази?
Какво очаквате да кажа?
Малко детайли, кога, по какъв начин стигнахте до тези дружества? Нещо по самото разследване да ни кажете.
Значи на база на данните, които разполага Националната агенция за приходи. Има звено, което се занимава с аналитично и което анализира съответно всички тези дружества, които имат рисков профил. В зависимост, един от критериите и самия вид на сток, с които се занимават. Така че тези, които се занимават с захар, също се наблюдават. И това, което е различно от сега, което е правилно, това не е направено сега за първи път. Не си мислете, че едва ли не сега сме, нали, сме открили топлата вода. Просто нещата ги правим в момента така, но реално към момента на извършване на укриването на ДДС или опита за извършване на укриване на ДДС, ние реагираме тогава, а не след 5 месеца, след една година, след 3 години, където слагаме ревизии, които правят примерно милиони задължения, които не мога да съберем по никакъв начин. Това е, не мога да кажа повече подробности по отношение.
Значи, непосредственият физически контрол дава възможност за предотвратяване на натрупването на тези данъчни задължения, което от своя страна на практика е една превенция, т.е. не допускаме ощетяване на държавата. Реално няма смисъл сега. Какво ще направим? Ако тези задължения се натрупат, какво? Те ги генерират този финансов ресурс в сивия сектор и тези пари после работят срещу държавата, работят срещу нас реално. Няма смисъл от това нещо, затова физическия контрол се извършва в реално време и целта е да не се допусне финансовото ощетяване на държавата. Това е смисъла на цялата работа. Пропуснахме да ви кажем, че функционира съвместен щаб ежедневно в дирекция на полицията между служители на НАП, на агенция Митници, на дирекция на полицията, гранична полиция, където реално се извършва в реално време обмен на оперативна, легална, нелегална или каквато и да е информация и се планират съответните мероприятия.
Базаров, дали имате анализ на какво се дължи това, че изобщо не задържате синтетична дрога от тези данни за тия 3 месеца? Вече не произвежда ли?
Колко килограма имаме, господин Тонев? Над 100 килограма синтетична дрога, мисля, че има.
Не, казвате 693 кила марихуана и 100 хероин.
Колко е синтетична?
Курсовете, които са суровина за производството на синтетични наркотици, 222 килограма и 800 грама.
200, над 200 кг. Сега какво да ви кажа, дали намалява или дали нараства, има нарастване на това, което хващаме. Сега по спомени, мисля, че 2012 имаше колко към 80 кг хероин за цялата година. Да не бъркам, сега са 100 кг за един месец.
По отношение на синтетични наркотици, ако ми позволите,
да.
За псевдоефедрина, който е прекурсор за производство на метамфетамин, искам да припомня, че беше задържано най-голямото количество задържано на територията на страната. Става въпрос за 112 кг и 600 грама. Съвместно с МВР на ГКПП Видин Дунав мост на 25 февруари 2014 година. А една седмица по-рано, на 19 февруари, на капитан Андреево бяха задържани още 84 кг и 570 грама.
Тези количества сигурно са повече от това, което е задържано за 2013 и 2012 заедно, за първите 3 месеца. Ако не бърка, може да има леки отклонения.
Те ли може ли някакво подробност, господин Лазаров, по други теми, свързани с обира днес в София?
Но се не, изчакайте
само. А не ми стана ясно за тази фирма, която се занимава с месо, да. Запора на количеството месо. Първо, какво означава рисков профил? Какви задължения има тази фирма, за да влезе в графата рисков профил и да се наложи това да бъде запорирана стоката, с която търгува? Още повече месото е продукт, който бързо трябва да е бързо ликвиден с цел, че се има как да се развали, ако стои по-дълго време. Значи, какви са прегрешенията на фирмата е въпроса? И тя има ли неплатени ДДС-та, форма на извършено престъпление или нарушение?
Така, така поставям въпроса, че ако някой има задължение, той има рисков профил. Не, не е така. Значи, за това, че фирма, някой юридическо лице има задължение, това не го прави, че е рисков контрагент или рисков профил, че има рисков профил. Рисковия профил идва от това с контрагентите, които ти контактуваш. Било то като доставчик, било то и като закупчик на определен вид сток. Така че когато работиш с лица, които са дерегистрирани поради това, че имат големи задължения и завършват ДДС измами, когато това ти е обичайна практика, когато сменяш постоянно контрагентите, което също не е обичайна търговска практика, и куп други, да не влизам в подробности, защото все пак има някаква тайна в това отношение. Всичко това прави рисковия профил на дружеството. Само ще ви кажа, че софтуера, който определя дали една фирма, специално за фискалния контрол, дали има рисков профил или не, са 25. И го прави софтуер, не го прави човек, което за мен е сериозно предимство, защото се игнорира субективния фактор.
Колеги, въпроси по
тема. Има нарушения някакви?
Да, фирмата има нарушения.
Значи
тя има задължения, независимо какви задължения има. Задълженията не правят фирмата рискова. Това искам да ви кажа.
По другите теми, ако може.
Секунда.
Имаме.
Или
да
искаме
просто.
Ако е възможно по другите теми да питаме,
нека да приключим първо темата.
Темата мисля, че е приключена, колеги. Ми да, нямаме повече въпроси по тази тема.
В Ямбол да ни кажете подробности, в Ямбол знам, че има съдържани, в София продължават силно да туристите
излишните. Съжаление, не стават такива престъпления, но ако проследите така назад картината, ще видите, че ги разкриват колегите. В Ямбол нещата са ясни, престъплението е разкрито, разследва се, има изявление на областния директор и на окръжния прокурор, така че не е и редно аз да влизам в повече детайли. На място са преценили какво би могло да се изнесе от досъдебното производство.
За да... случаи, дали може да не се пиясни?
Е, рано е още. Рано е още.
За кое?
Да давам яснота. Работят колегите.
Има ли, може ли да кажете сумата, която, върху която посега?
Не искам да влизам в детайли. Има досъдебно производство. Знаете, че още с първи оглед се образува досъдебно производство. Когато прецени съответния наблюдаващ прокурор, ще дадем повече яснота. Не съм аз човека, който трябва да дава детайли.
Господин Лазаров, има ли проблем според вас с охраната на банковите клонове, тъй като днес сме свидетели на един грабеж с нож по първоначална информация и прави впечатление, разбира се, че всичките грабежи са рано сутринта. При отварянето на клоновете на банките стават не много трудно, ако така мога да се изразя.
И все пак охранителя беше жената.
Значи, нека да не делим жени, мъже, нали? В крайна сметка няма да е коректно, но в общи линии, когато се извършват такива престъпления, нормално е да има предварително проучване, нормално е да се анализират слабостите и реално това престъпление се извършва на база слабости и пропуски. Ако няма пропуски, реално няма как да се случи такова престъпление. Това е.
Има ли някакви разписания към
охранителните фирми към банките, защото след пак това не е първият такъв подобен случай.
Ами общо взето в повечето случаи ми се налага да обяснявам точно къде не е спазено, какво не е спазено и как не е спазено. Сега не искам да влизам в детайли. Нямам и до настоящия момент анализа на конкретното престъпление, което ме питате от днес. Иначе за ямбулския случай аз тогава много ясно обясних какви са пропуските, какво не е спазено и как се е случило. Сега не искам да влизам в детайли, защото не е готов анализа още.
Може още един въпрос. Може ли да ни кажете какви са данните от вътрешната проверка по случая в Лясковец, което трябва да приключи на 3 април, ако не ме лъже паметта?
Благодаря ви за въпроса.
Моля.
Значи, ако така не бъркам, още в деня на трагедията в Лясковец, когато се върнах от операцията, изнесох тук пресконференция. След няколко дни, в сряда, беше изслушването във вътрешната комисия. Нали разбирате, че няма да е коректно в момента да се изнасят предварителни данни от проверките. Има си дирекция инспекторат, която проверява, анализира и ще бъдат изнесени конкретни данни, когато са готови. Така че на тази тема аз няма какво ново да ви кажа.
Тоест, два дни преди края на проверката,
вие не знаете нищо за резултатите, така ли?
Дали знам или не знам, е друга тема, но ви казвам, че не мога да огласявам данни. Има компетентна структура в МВР, която прави проверки.
Самуиле, ако ми позволиш аз да се включа, днеска сме 1 април, нали? Датата, която е дадена за евентуално приключване е 3 април. Значи няма как да обяви главния секретар предварително нещо.
Хайде да ви го кажа по друг начин. Дирекция инспекторат е на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи. Аз съм главен секретар. Благодаря ви.
Има информация, че Европа ще ни върне 5000 бежанци. Това са хора, които са хванати с паспорти български и са били в страни от Европа повече от 3 месеца. Какво знае МВР по тази тема?
Агенцията за бежанците не се намира в Министерството на вътрешните работи. Има си ръководство.
Знае ли МВР нещо по тази тема? Ще ни върне ли Европа 5000 бежанци?
Агенция за бежанците не се намира в Министерството на вътрешните работи. Не очаквайте от мен да изземам функции, правомощия на други органи.
Нямате никаква комуникация, не знаете
нищо. Имаме, но не е редно да взимам отношение по теми, по които са компетентни други институции.
Господин Лазаров, има ли някакъв напредък по убийството на Борислав Манджуков? Има ли версии за това кой може да го извърши и кой може да го е поръчал?
По случая работят колегите от Столична дирекция на вътрешните работи в координация и с ДАНС, и с други структури на Министерството на вътрешните работи. очертани са съответните версии, правят се съответните анализи, но на този етап не мога да дам информация по обективни причини.
Най-ясно от версиите дали това се откроява пред другите, защото чухме страшно много, но то беше контрабанда на наркотици, дай да поне някаква информация. А измами, да.
Що да спирам устрема? Да.
При цялото ми уважение към медиите и журналистите, нали не очаквате да коментирам версиите публично? Все пак...
Не,
благодаря. Мисля, че и по това убийство имаше доста говорители така в публичното пространство, доста беше наситено, нека да оставим техните думи така, иначе ще трябва да ги опровергаваме, което няма да е коректно към тях. Нека да си говорят хората.
Да оставим колегите да работят на спор.
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Атанасов, Конституционният съд през февруари месец отмени единната сметка. Как се справихте вие НАП с това обстоятелство и с дейността по четирите отделни сметки?
По отношение на единната сметка, факт е, че ние бяхме подготвени с различни варианти. Не чакахме да бъдем изненадани от каквото и да е решението на Конституционния съд. Така че в рамките на 3 седмици успяхме да пренастроим нашия софтуер и вече един месец да може безболезнено да се оперира с 4 нови сметки. Единственият негатив, ако мога да кажа, от въвеждането на 4 нови сметки и отмяната на единната сметка е, че през февруари месец тази отмяна накара голяма част от юридическите и физическите лица да се въздържат от плащането на данъци и осигуровки предвид факта, че изчакваха да видят какво ще случи. Така че очаквам в следващите месеци това забавяне да бъде компенсирано. Тоест през март месец, през април месец, съответно да бъдат компенсирани, да бъде компенсирано това забавяне. Благодаря.
Вие слушахте запис от пресконференция на главния секретар на МВР, главен комисар Светлозар Лазаров, директора на агенция Митници Павел Тонев и изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов, която се проведе на 1 април.
Радио К2 от мястото на събитието.